Abata kamanira okutumbula ebyobulamu basabye wabeo kawefuba kwale boloke ndezo muendo gw'abaana abazaalibwa nga tebannatuuka nga kukyali kusomoza kwa maanyi mu Uganda atenga kizibu nnyo eri amaka agazaala abaana bwe bati ebibalo biraga kyabaana 20,000 bebazaalibwa mu ggwanga nga tebannatuuka buli mwaka ate nga bakola ebitundu 14 ku buli 10 kwaba bazaalibwa. Kati omutandisi wa Mama Tulia Ministries Elizabeth Turaha ategeezezza nti abakyala bali embuto bagwana okufaayo ku nsonga ezivaako oluusi abazadde abakyala okuzaala abaana abatannatuuka okuli puleesa ya waggulu nga bali embuto, abaana ab'obuwala abakyali abato okufuna embuto, bamaama mbembuto nga balina ekirwadde ekya sickle cell, endyembi kw'ossa n'ebirala. Margaret Ngabirwe akuliza gavumenti okukakasa nti wabaawo eddagala erimala kw'ossa n'okukebera abaana nga baakazaalibwa. Okwogera bino abamama Tulia Ministries babadde bakwataganye n'abayizi abaasomera ku mu St Mary's College Kisubi mu kawefube ow'okutumbula ebyobulamu n'okuziyiza embeera y'okuzaala abaana abatannatuuka.